Amaika kogoi gutxiago eta martxan jarriko dugu tertulia. Hoi bezala ausnarketa eta iritziaren tarte honekin hasiko dugu Kalegorrian saioko bigarren atala eta horretarako gaur ere bi gonbidatu gurekin, batetik Ariane Kamio, egunon Ariane.
Egunon Aider.
Eta bestetik Ekina Torrasagasti, egunon zurerekin.
Egunon.
Bueno, eta telebistari begira jarriko gara gaur, ETV-ra begira. Haserrea piztu duen saio bati begira hain zuzen, ETV-n eduki sexistarik ez traola azken 24 edo 48 orduetako erabiliena izan da euskaraz Twitter sare sozialean. ETV-k igande gauan estreinatu zuen kuadrilla buska zita telebista saioak eragindu protesta. Neska eta mutil talde bana etxe batean sartu zituzten, lehen kapitulan esango dugu. Eta helburuan nolabait mutil kuadrillan bi koterik ez duen bakarrarentzat neskalaguna bilatzea eta horretarako neskek banaka mutilen aurrean beren burua aurkeztu behar izan zuten. Programaren ikusmolde sexistak eta zenbait parte hartzaileek esandakoek ikusle askoren marra gorriak gainditu zituzten. Emakunderenak baita ere esango dugu programa kentzeko ere eskatu ziolako aurrez ETV-ri, baina ETV-ko zuzendaritzak emakunderi erantzun zion saioa estreinatu egingo zela eta hala egin zuten. Eta orain esango dugu, begira batzordean aztertuko dela gaia, publizitate eta komunikazio ez sexista erabiltzeko aholku batzordean hain zuzen. Gogora ekarri behar da, 2005ean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako onartu zen, berdintasun legeak jasotzen duela ezin direla, eduki sexistak zabaldu edabide publikoetan, eta emakunderen ohartarazpena hor dago, edozein kasutan saioa estreinatu zen asteburuan, eta haserrea ere piztu du, esan bezala herritarren artean, abestak beste esaterako, Maialen Iriarte ETV bertako langileak zion, gero emakume bat jipoitzen dutenean zergatik ote den galdetuko dugu. Sentitzen dut ETV, baina ikaragarria. Horrelakoak bat baina gehiago entzun eta irakurri ditugu, Euskal Herriko mugimendu feministaren salaketa baita ere, urtetan egindako lana zakarrontzira bota nahi duela ETV-k, besteak beste salatuaz, eta samazela kritika ugari, eta honen inguruan hausnarketa eskatu nahi nizuen, batemati irakurtzen genion besteak beste saio hau ez ote den gaixotasun sakon baten sintoma, akaso, nola ikusten duzu zuek, bikote? Ekine, bota.
nik zirik atzatik esango nuke, programa ikusiet eta ez da guain geizki, batez ere ez egun nahi ikusteko argi eta garbi. Eta zoritxarrez, bizidean jendarte honetan, olako jarrerak edo iturak ez direla hain arrozak zoritxarrez egunerokotasunean, ez? Oso, sanguratxo iruditu zait, Maialen Iriarte batek, gerora mugimendu feministak ere, indako salaketak eta emakunde berak indako hartarazpenak, ez? Saioa ikusita, telezaborra da, ez? Definizioz. Gertatzen dena da, oso agerian geratzen direla jokabide batzuk erabat bazergarriak direnak, ez? Azkenean, planteamendua bera, ez? Mutil kuadrilla bat el soltero de oro deitzen diotena, ez? Ja izena beranean nahiko nazkagarria dana, ematen du bikote hori bilatu behar diotela, ez? Bere bizitzan aurrera egin dezan, ez? Bestela ez delako osoa izango, aurrez garbi dago neskak gustatu behar zaizkiola bakarrik, neskei dentzaien pasarela hori, en fin, horrateratzen diren komentarioak, penagarria da esango nuke. Parregarria hain tristea delako, ez? Absurdoan sartzen geralako, baina zoritxarrez, oraindik ere gainditzeko dauzkagun jarrera eta pentsakerak tartan daudelako. Ezakite, hasiera batean nola burura etortzen zaiten hauxe da.
Ekineri beste gustatu zaio, akaso islatzen duelako, ingurunean duguna, hain zuzen saioaren proiektua Iken Bank lehiaketaren 6. edizioko irabazle izan zen, eta bertan esaten zuten harreman sozialak eta kuadriak bateratu nahi dituztela, ETV-k entretenimendu gisa hartu zuela saioa, eta ez zuela eragozpenik ikusi emateko, saio divertigarra izateko horrelako kutsu sexista erabiltzea beharrezkoa ote den? Ekine, Ariane, barkatu?
Ez, olako kutsu sexista daukan programarik, nik uste dut ez dela Ez dela inondik inora onargarria, ez? Gainera iruditzen zait edo zein emakume bere burua alako egoera batean ikusiko balu, ba lotxarazteko modukoa beharko lukeela, ez? Niri burura etorri zitzaizkidan programa ikusi nuenean, ba estatu mailan nahiko arrakasta izaten ari diren zenbait programa, ez? De un príncipe para Corina edo quien quiere casarse con mi hijo edo alako ba moldeak hartzen dituzten programa. Ekinek esan duenaren aritik, ba azpimarratzekoa baita ere, ba alako saio guztietan eredu heterosexual oso itxiak direla nabarmentzen direnak, emakume eta gizonen arteko harremanak soilik islatzen dira, ba egungo gizartea ba kontrako norabidean doanean, ez? Anitzasuna gero eta handiagoa da eta argi dago alako saioek ez dutela hori islatzen eta nire iritziz emakumea soilik objektu gisa ikusten da ba ETB-ek emititzen duen saioan eta gainera are larriagoa iruditzen zait sare sozialetan eta hainbat edabideetan jaso dituen kritiken ondotik ba ETB-ek esan izana saioarekin aurrera jarraituko duela.
Bai, hori da. Akaso ez da berria horrelako saioa, ba katek pribatu askotan ere ikusten dira, beste hizkuntza batzuetan aipatzen zenion bezala, Ariane, ezakit kate pribatuen kasuan edukei dagokienean jarraipen bat egin beharko hotelitzaileken, ze iritzi duzuen, baina kasu honetan telebista publikoa ari gara eta bertako edukiez herritarrek ordaintzen duten telebista publiko bat, sare sozialetan ere ikusi dugu ETB-ek berdintasun teknikaria behar duela, ezakit txantxa bezala edo, baina nolako jarraipena, nolako kontrola egin beharko litzateke honen inguruan, eta ikusita emakunderen ohartarazpenari entzungo egin zaiola baita, kine?
Bai, eta lehenago aipatzen zenutenean, esan badet gustatu zaidala izan da, ironiaz beteta, eh?
Ulertu dugu,
bai. Hain muturreko, hain kutura iruditzen zaite gidoia programa iteko modua, esan egite, alde hon bakarra ikusten dio dela da, hain nagerian uzten du ez dela bat ere egokia, eta ezin dela olakorik onartu da, ba oso ikus garri jartzen duela ere, ez zer daukagun oraindik ere gainditzeko, zer konpontzeko, eta zelantzarik ez, ba, telebista kate publikoa denari, ba, alako edukiak baztertzeko eskatzeko, ez? Realiteen munduak hori dauka, ez? Sartzen gera, ez da, oso modu morbosoan jendearen bizitza pribatuan eta horrekin azkenan espektakulo bat egiten da, ez? Arlo pribatu hori erakusterako orduan, ba, muga asko hausten dira edo gainditzen dira eta jendearen zako gantxo bihurtzeko, ba, saio bihurtzen dira, ez? Eta polemika honekin ere, ba, pentsatzen dut, ba, agian askok programa hori egon edo existitzen etzela edo estrenatu berritzela ere jakingo ez zutela eta dagoeneko baizugarrizko zabalkunde izan duela, ez? Zer esan, bazakit patetikoa. Programa beroz patetikoa da eta saioa ikusita da. Eske ez da kainolako justifikaziorik eta gusto txarrekoa da. Nik horrela definituko nuke, oso gusto txarrekoa. Eta errespetua galtzen zaiola gainera ez bakarrik emakumearen berari baita parte hartzen duten gazte ere, ezakit bereik ere oso konstiente izan diren nun sartu diren, ze bapatan alako zurrumilo batean daude, behik dira protagonistak eta behik dira aktoreak, aurrez diseinatutako bidei baten eta ez dakit gazte hauek ere ba otezekiten nun ari ziren sartzen, ez? Agian telebista jankietan eta oso komertziale diren pelikuletan, baita reality amerikanoetan oso oza normala dena, ez? Ordan, kate pribatu askotan alako zaborra, ba, non nahi dago. Kontua da, muga hori gaindituta, telebista kate publikoan ja, alako zerbait egiten astea, ba, oso kezkagarria dela. Eta gainera, alako eskakizuna, alako erantzuna, nik uste mai gainean badagoenean, ja, ezin egon bat, eta ez duela bat ere onarpen honik izan, eta gainera kritikak oso fundamentuzkoak direnak, joa, nik uste dute programa horrek jarraitzeko inolako arrazerik ez duela, ez? Eta ez dut uste lehenengo alde izango denik, bueno, ba, emisio bat ba, egoki aztenean, ba, bueno, hankas hartzak egon daitezke, baina konpontzea edo urten bide matea hori bezain garrantzitsua da, eta nik uste oraindik ere gara ezagetzela, baina badirudi momentuz bintzat, halako asmorik ez duela gertu ente publiko honek, eta horrek sortzen dit neri kezka handiena. Agian ez, programa bera produzitu izan da, bueno, ba, mila arrazoi egon daitezke, eta modu batera bestera horre bukatu du, parrilean bukatu du, baina nik uste orain kezkagarriena programa horrekin aurrera segitzaren erabaki izango litzatekeela, ez? Ze, horrek bai adiraziko lukela mai gainean jarri diren kritikak eta jarri diren arrazoiak pisuzkoak eta begibistakoak izan da, ba horrekin aurrera segitzea, ez? Baina tira, hemendik ari honetatik tiraka hasita, ba, emisioan dauden eduki guztiekin ere hasi gaitezke sakontzen eta bueno, hausnarketa interesgarriak ere egon daitezke oro har telebista kate publikoa dena eta nahi patzen zenuten bezala denon diruarekin ba egiten denak ba zer nolako funtzio eta zer nolako papera bete beharko luken, ez? Baita gizartari begira eta gizarte hobe baten bidean ere ba eraldaketa funtsezkoak ere ba bultzatze aldera, ez?
Funtzioak eta kaso erakusten du baita telebista kate publikoaren osasuna zein den gaur egun edo zeri erantzuten dion edo ze balore gain jartzen diren ba kasu honetan emakumen institutuari kaso egin beharrean eta hainbat eragilek egindako eskaerari kaso egin beharrean ba prime time ordutegian estreinatu dute programa nolabait audientziaren legeak gidatuaz edo eta kaso erakusten du ba gaur egungo ETB-ren osasun una zein den ere.
Bai, ETB hilabeteak damakizki audientzia maila nahiko bajuekin eta nik uste hori ere bilatzen dutela horrelako programa batekin. Azkenean, ba, ekinek lehen esan duen bezala, ba, agian gure gizartearen errealitatearen zati baten ispilu izan daiteke programan ikusten duguna eta ba jende askori ba halako entretenimenduak ba telebista piztera bultzatzen du, ez? Eta horrelako saioek ba agian beste eduki bat izan dezaketen programek baino bultzada gehiago daukate oraindik tamalez. Baina bueno, hala ere ba argi dago telebista publiko batek guztion diruarekin finantziatutako telebistak ba ez dinduela entzungorrarena egin emakundek eta beste hainbat elkarte eta mugimenduk egin dizkien eskaerei eta ba gogoetarako ba ideia bat edo ekimena izan beharko luke telebistak.
Bueno, ba kuadrilla busca cita saio honen inguruan hain zuzen etxe berean egindako hausnarketa edo iritzi bat jarriko dizugu segidan entzuteko Maialen Lujanbiorena hain zuzen ez dago hitzik soberan akaso bueno, guztia entzutea merezi du, baina bueno, horretarako ETB badago aukera guk zaditxo bat jarriko dugu segidan entzuteko.
Telecinkok muturreko genero bortizkeria azaltzen du aurren ordutegian. Eta orain, ETB2 txit akonplejatuak ere ez duela gutxiago izan nahi eta kuadrilla buska zita opa digu. Espainiakeriaren, edo Italiakeriaren, edo besterik gabe arkeriaren berzio laitago bat atretzo eusko rustikoarekin. Eta gero, estadistikek diotela hiru neskagaztetik bik onartzen dituela mehatxuak eta kontrola bikotean. Zer erakusten zaigu ba? Ze eredu eskaintzen dira? Arrak oso-oso arro, emeak oso-oso ume, eta harremanak oso-oso harremeenak. Ironia izango zen San Antonio egunez aurkeztea arrakala proiektua. Etero arauaren aurkako ekimena, bestelako pertsona eta harreman moduei buruzkoa. Askok eman baitio Urkiolako arrokari buelta kontrako aldera, nahi gabe, edo nahi.
Bueno, eta joko poloia, San Antonio eguna joan den ostiralean eta Urkiolako harriari buelta ematen diotenak bat baina gehiago, eta bueno, ligatze kontuet zari garela eta bueno, ligatze sano eta harreman eredu sanoak oinarrian jarrita, bueno, ez dakit zuek Urkiolako harriari buelta eman izan diozuen inoiz, horretan aurkitu ote zareten behar horretan, ekine?
Bueno, nik harriari buelta eman ez dakit, harrika derra badara madala hori esan izan diat. Ba, jo, ez dakit, Maialenek ere baiz joko polita egin du, eta jo, egia esan kezka harria da. Jo, oraindik ere horrelako kontu eta zaritza, baina eske errealitatea gordina da, eta alaxia gaude ez. Programa hau estrenatu ala ez, zoritxarrez, kuadria buska zita hori ez dakit, baina kuadria lakaza, hori ere, esan ere, hori realitatea bada, eta zoritxarrez, emakumeak aske, gure esparru guztietan ez gara sentitzen, eta hori oraindik ere horrela da, ez? Etero araua aplikatu ala ez, ikusterakoan minuta sentitzen gara, baina minuta sentitzen gara ez programa ikusten dugulako bakarrik nola posible hau alako antzezpen bat egitea. Mindu iten gaitu, zoritxarrez hori bizi egiten dugulako, ez? Modu batera edo bestera. Izan daiteke, egun arruntetan, baina izan daiteke baita festa giroan ere, ez? Eta ia da, Euskal Herrian, pausu oso garrantzitsuak eman direla eta jarrera asko ez direla, inondik inora onartzen. Baina, oraindik ere badaude hor errotuta, tradizio edo pentsakera batzuk, nun askotan emakumeak objektu gisa sentitzen geran momentu askotan eta ligatzerako orduan ere agian hor ere tentsio eta gora deser oso asko gertatzen direla. Okerrena da ohituta gaudela momentu askotan horrelako gertaerak eramaten eta nolabait ere azala gortuta degula. Hori da gauza bat eta garbi edukitzea oraindik ere gauza asko hobetzeko dauzkagula. Baina hori muturren aurrean ikusi behar izatea, eta gainera, denon poltsikotik ateratako diruarekin, are mingarriagoa da, ez? Nik bintzate, hola, maila pertsonaletik, maila pribatutik, ala bizitzen dut.
Bueno, eta pixka bat beste ahozapore batekin amaitzen joateko eta harreman ez ari garen honetan eta ligatze kontuez eta ligatze sano eta osasuntxuei tiraka Faktoria Lilan ere irakurri dugu hausnarketa polit eta interesgarri bat esango dugu, ez dakigu zein den akaso formula, ligatze osasuntxu eta sanoena eta maite minalik eta gutxiena sentitzearen formula, baina bueno, polita iruditu egun, nola dioten bertan, norrez da inoiz iristen ez den mezu baten zain egon, edo norrez da mugikorrari giltzatuta geratuea jotzen duen zain, edo nork ez du bilatu opari bat, musu bat, eskutitz bat, keinu bat, begirada bat, eta gaineratzen dute, denak daukala konponbidea, maite duzun hori hain berezia ez dela pentsatzeak laguntzen duela, ez dugula pertsona batengandik eman nahi diguna baino gehiago espero behar, eta ezin dela ondo maitatu, ez badugu bizitza propio on bat, formula interesgarria dirudi, Ariane.
Bai, interesgarria eta ideala, baina ez dakit egunerokoan hori oso egiazkoa den, ez? Baina bai bizitza propio, pertsonal, aberats eta ondu bat izateak bai uste dut laguntzen duela maitasun bide polit horretan pausoak irmo eta ondo ematen, ez? Hala ere sentimenduak noski ez dira paperezko zerbait eta askotan zaila da haien aurka egitea edo eskuartean daukazuna ondo lotzea edo manejatzea, ez? Baina bai, denok izan dugu edo denok daukagu nik uste debilidade puntu bat eta askotan egoten gara mugikorrari zintzilik eta orain WhatsApparekin gainera ikusten dugu zein ordutan konektatu den zain gauden hori bere telefonora eta noiz idatzi duen bere azken mezua eta kontrola oraindik erabatekoa da, ez? Maitasun eskutitzak argi dago historiarako geratu direla.
Ekinez da duzu ligatzearen formula osasuntxuaren formula alegia.
Bueno, Arianek esandako ari segiz, bueno, WhatsAppean badago aukera bat kentzeko noiz sartu zaren azkeneko aldiz edo eta nik uzet hori alde batetik oso osasuntsua dela, batez ere engantzatuta ez egoteko eta kontrol behar horiek usatzeko eta tira, ba egun orokotasunak gora beratu beteta dago, kontrasen ez beteta, baina interesgarria da ideal hori beintzat muturren aurrean edukitzea. Eta momentu askotan, ba, zure buruari balio hori ematea, ez? Bestegiko alako menpekotasuna sentitzeko hori bai. Inguruaren beharra dugu eta maitasun eta goxotasun horren beharra ere badugu eta hori ere ez da aztu behar, eh?
Bueno, inguruko kanpaiek dioten bezala goitzeko 11ak ditugu eta kantu batekin agurtuko zaituztet ez da zuen kasua, baina bueno, neskazarren ereserki honekin. Ariane Kamio eta Ekinea Torrasagasti ondo segi bikote.
Aio.
Berdin, aio. Thank you.